У Нью-Йорку проходит 55-я сессия комиссии ААН по становищу женщин. У ее принимает удел делегация апостольской столицы. Выступающая от ее имя американская адвокат Джана Адольпе сказала, что адвокация должна быть глубоко укорененная до повахи человеческой годности, до религийных и культурных каштовностей. В отворотном выпадку не есть способом адвокации, але становится инструментом контроля у руках тех, что керуют ими. Закранаючи темы, якія амерковаюцца на сесіі аб ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі і гвалту ў адносінах да дзяўчат, яна сказала, што ўсе дзяржавы павінны забяспечваць і выконваць заканадаўства, якое абараняе жанчыны ад любога гвалту і жорсткага абыходжання, пачынаючы ад селектыўных абортаў ненароджаных дзяцей жаночага полу. Прадстаўнік ватыканскай дэлегацыі ўзняла таксама пытанне гандлю жывым таварам, дамагаючыся канкрэтнага эфектыўнага супрацоўніцтва дзяржаў з мэтай пакласці канец гэтым агідным злачынствам. Яна заклікала да ўмацавання заканадаўства па барацьбе з прастытуцыяй дзяцей і дарослых, дзіцячай парнаграфіяй і сексуальным выкарыстаннем. Рэальная прамоцыя жанчын пачынаецца ад павагі годнасці кожнага чалавека ад зачацця да натуральнай смерці. Дзяржавы нясуць адказнасць за забяспечэнне гэтага ў сваім заканадаўстве, сказала прафесар Джана Адольпе на форуме ААН.